subiectul studiului nostru este părtășia cu Dumnezeu. Părtășia cu Dumnezeu, în sensul cel mai strict al cuvântului, înseamnă parteneriat cu Dumnezeu. O situație în care două părți pun tot ce au la oaltă și apoi lucrează împreună, gândesc împreună, suferă împreună, câștigă împreună. Acela e parteneriat. Dumnezeu ne invită la un parteneriat. Nu numai pe predicatori sau pe lucrători, pe fiecare om. Fiecare om Dumnezeu îl invită la părtășie, la parteneriat. În parteneriatul acesta, Domnul Iisus se face om ca noi, părtaș la natura noastră umană. Și am văzut că Petru ne spune că noi devenim părtași la natura lui divină. El ni se dă nouă și ne cere să ne dăruim lui. Lucrurile acestea nu sunt vorbiri figurate. Lucrurile acestea sunt reale. Că dacă astea nu sunt reale, nimic nu mai e real. Am insistat că în părtășia aceasta Dumnezeu așteaptă să-i vorbim, dar mai ales dorește El să ne vorbească. Și am subliniat de asemenea că El nu ne vorbește numai prin cuvântul scris, ci ne vorbește și prin cuvântul direct. În acest parteneriat, scopul lui Dumnezeu este formarea noastră după chipul și asemănarea Lui. Deci acesta e scopul parteneriatului. Scopul parteneriatului cu Dumnezeu este să devenim ca El. Același fel de gândire, același fel de vorbire și același fel de comportament, același fel de atitudini unii față de alții. Nu putem să ne așteptăm să fim în parteneriat cu El dacă noi nu acceptăm să fim ca El. Înțelegeți? Nu putem să ne așteptăm să fim în parteneriat cu El dacă noi nu acceptăm să fim ca El. Ce însemnează să fim ca El? Și azi dimineața am văzut că Domnul Iisus devine om ca să ne învețe cum vrea Dumnezeu să fim și ne modelează cum să fim. Ne arată El cum să fim. Ne învață cum să fim și ne arată cum să fim. Dacă nu acceptăm învățătura Lui, cum vrem să avem parteneriat cu El sau părtășie cu El? Lucrurile astea se leagă tot timpul de olaltă. Și scopul meu este să înțelegem cât mai larg fenomenul acesta al părtășiei cu Dumnezeu. Dacă n-ai părtășie cu Dumnezeu aici, n-ai parte cu Dumnezeu aici, n-ai parte cu Dumnezeu nici dincolo. Nu poți să pretinzi să te duci cu El acolo dacă n-ai trăit cu El aici. E logic ce vă spun. Deci, El vrea să ne facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Haideți să pun altfel. Prin moartea Lui pe cruce, Domnul Iisus ne-a procurat iertarea de păcate. Dar pe Domnul Iisus nu-L interesează numai iertarea. Pe Domnul Iisus îl interesează să ne facă oameni ca El. Țineți minte așa, pe Domnul Iisus nu-L interesează numai iertarea, ci și transformarea. Și problema celor mai mulți pocăiți, că tare mult le place iertarea, dar nu vor transformarea. Noi vrem iertare de păcate, dar nu vrem transformare ca să fim altfel de oameni decât păcătoși. Scopul lui Domnului Iisus e transformarea. Dar El trebuie să înceapă cu iertarea. Iertarea e primul pas către transformare. Și dacă nu vrem transformare, El spune, nici măcar nu încep. E, asta o vom vedea acum după masă, mai pe larg, pentru că acum pătrunde mai adânc în învățătura Domnului Iisus. Când m-am uitat bine la învățătura Domnului Iisus și am căutat să o organizez, să o organizez mai simplu, am ajuns să văd că sunt doar 3 capitole în învățătura Domnului Iisus. Și o să le luăm pe rând, pe toate 3. O să le vedeți, le aveți în cursul vostru, învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu, 2. Învățătura Domnului Iisus despre noul legământ și 3. Învățătura Domnului Iisus despre bunătate. Toată învățătura Domnului Iisus se cuprinde în aceste 3 capitole. Împărăția lui Dumnezeu, noul legământ și bunătate. Și o să vedeți, dacă le organizăm în felul acesta, învățăturile Domnului Iisus capătă dintr-o dată un sens extraordinar de frumos, de măreț. Marcu, în Evanghelia lui, începe direct cu problema împărăției lui Dumnezeu. Marcu 1, cu 14. Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. Care e Evanghelia lui Dumnezeu? S-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți vestea aceasta bună, că a venit împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Pocăiți-vă, schimbați-vă și credeți că împărăția lui Dumnezeu e aici. Luca merge mai în detaliu și în Luca 4, 42-43, foarte interesant, Domnul Iisus predicase câteva vreme în Capernaum și atât de mult le-a plăcut la oamenii aceia că au un nou învățător în sinagogă și au hotărât nu cumva să-l lase să mai plece de la el, de la ei. Că tare le plăcea de învățătorul acesta. Într-o dimineață Domnul Iisus s-a dus peste dealuri, în pustiu din apropiere. Când s-a crăpat de ziua, Iisus a ieșit și s-a dus într-un loc pustiu. Noroadele au început să-L caute în toate părțile, au ajuns la El și voiau să-L oprească să nu plece de la ei. El le-a zis, trebuie să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și în alte cetăți, fiindcă pentru aceasta am fost trimis, să vestesc Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. în capitolul 8, citim așa, versetul 1. Curând după aceea, Iisus umbla din cetate în cetate, din sat în sat, și propovăduia și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Nu-i ciudat lucrul acesta? Un predicator care are un singur subiect de predică? Oriunde mergea, Domnul Iisus predica numai Împărăția lui Dumnezeu. Și le spunea pilde. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Oare cu ce aș mai putea o asemăna? Și până în ultima săptămână, înainte de răstignire, iarăși găsim. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu. Aici e o mică clarificare. Marcu, Luca și Ioan peste tot folosesc expresia Împărăția lui Dumnezeu. În Matei găsim o alternanță, Împărăția Cerurilor și Împărăția lui Dumnezeu. În Matei capitolul 19, versetul 23-24. Adevărat vă spun că greu va intra un bogat în Împărăția Cerurilor. Cum e aia? Vă mai spun încă o dată că este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un bogat în Împărăția lui Dumnezeu. Despre ce e vorba? Într-un loc zice Împărăția Cerurilor, după imediat repetă Împărăția lui Dumnezeu. E evident de aici că e același lucru, numai că el le folosește alternativ. Prin urmare, asta e numai în Matei, expresia Împărăția Cerurilor sau Împărăția lui Dumnezeu este unul și același lucru. Și mai important, ne ducem la Faptele Apostolilor, la capitolul 1, versetul 3. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăția lui Dumnezeu. Și după înviere, în zilele acelea când li s-a mai arătat, vorbea cu ei un singur subiect, Împărăția lui Dumnezeu. Atât de important e pentru Domnul Iisus subiectul acesta, încât el nu mai discută decât subiectul acesta. Nu-i normal atunci ca noi să facem un efort și să zicem, Domnule, trebuie să adun la oaltă, să sorb tot ce îmi spune Domnul Iisus de Împărăția lui Dumnezeu, că pentru el asta e singurul subiect. Luca 16 cu 16. Până la Ioan Botezător au ținut toți prorocii și legea. De la Ioan încoace se propovăduiește Împărăția lui Dumnezeu și cine vrea să intre în ea trebuie să dea nevală. Grăbește-te să intri în ea. A venit o nouă realitate. Profită de ea. De nevală. Deci, subiectul pe care îl aduce Domnul Iisus și lucrul pe care îl aduce Domnul Iisus e Împărăția lui Dumnezeu. Ca să înțelegem ce e aceasta, trebuie să ne întrebăm ce altă împărăție mai putea să existe. Care-i opusul la Împărăția lui Dumnezeu? Că nu putem înțelege Împărăția lui Dumnezeu dacă nu putem înțelege cealaltă. În primul rând, trebuie să știm că Domnul Iisus îl numea pe diavolul stăpânitorul lumii acesteia. Ioan 12, 31, 14 și 16, de trei ori îl numește acolo stăpânitorul lumii acesteia. Și în Matei, la capitolul 12, la versetul 26. Dacă satana scoate afară pe satana, este dezbinat. Deci cum poate dăinui împărăția lui? E singurul loc unde Domnul Iisus folosește expresia da, suficient odată. Împărăția lui Satan, stăpânitorul lumii acesteia. Eu deja v-am anticipat ieri când am vorbit de Romani 6 cu 16, nu știți că dacă vă dați unuia din cei doi ca să-l ascultați, deveniți robul celui pe care îl ascultați, deveniți proprietatea lui. Acum schimbăm termenii. Sunt două împărății și doi împărați. Pe care îl asculți, în împărăția lui ești. Pe care din ei îl asculți, în împărăția lui ești. Are sens. Înțelegeți? Tu te dai lui ca să-l asculți. Și el devine stăpânitorul tău și tu devii proprietatea lui. Și Domnul Iisus, ca să poată să anuleze dreptul diavolului asupra noastră, a trebuit să moară pe cruce în locul nostru. Ca să ne răscumpere, ca să ne cumpere din sclavia diavolului. Așadar, împărăția lui Dumnezeu sau stăpânirea lui Dumnezeu sau domnia lui Dumnezeu. Avem domnia lui Ștefan cel Mare. Când a fost domnia lui Ștefan cel Mare? Când era Ștefan cel Mare domnul Moldovei. Când e împărăția lui Dumnezeu? Când e Dumnezeu domnul nostru. Când domnia lui e peste noi. Acum, țineți minte altceva. Într-o republică, cel puțin teoretic, se face voia poporului. Poporul alege, poporul votează legile și așa mai departe. Avem apoi monarhia constituțională. Este un rege, dar și el are Constituție. Și nu poate face decât cât îi dă voie Constituția. Și avem imperiul sau împărăția. Imperiul era forma de guvernământ în care se făcea, în care nu exista Constituție și unde voia împăratului era Constituție. Ludovic al XIV-lea a fost cel mai mare împărat al Franței, odată când unul tot pomenea statul, statul, statul. Împăratul s-a supărat și zice, ce tot spui statul? Ce-i statul? Statul sunt eu. L'état c'est moi. Eu sunt statul. Pentru că în imperiul meu se face voia mea. Acum, Domnul Iisus vorbea evreiește și gândea evreiește. O regulă pentru gândirea și pentru poezia și pentru vorbirea ebraică era că dacă spui un lucru cu atâtea cuvinte, Mai repetă-l o dată ca oamenii să înțeleagă, dar repetă-l cu alte cuvinte. Și mereu, mereu trebuie să ne uităm la asta în Biblie, că se spune ceva și după aceea se repetă cu alte cuvinte exact același lucru. Vie împărăția ta. Oare ce e aia? Păi să repetăm cu alte cuvinte. Facă-se voia ta pe pământ cum se face în ceruri. Când e împărăția lui Dumnezeu pe pământ? Când se face voia lui Dumnezeu pe pământ. Acum, logic. Domnul Iisus zice în Ioan 6:38, Fiul lui Dumnezeu s-a coborât din cer să facă nu voia lui, ci voia celui ce l-a trimis. Pentru mine, spune el, a face voia lui Dumnezeu e mâncare și băutură. Pentru mine totul e aceasta, căci Fiul nu face altceva decât voia Tatălui Său. Și eu vreau să am frați. Care-i trăsătura fraților mei? Ca și a mea. Acela care acceptă ca în el să se facă voia lui Dumnezeu, îmi e frate și soră și mamă. Împărăția lui Dumnezeu e acolo unde se face voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus era o bucățică de teritoriu în care se făcea voia lui Dumnezeu, în care era domnia lui Dumnezeu, în care Dumnezeu era împărat. Împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Și îi între voi. Cum e asta? Păi sunt eu aici. Pentru că eu sunt o bucățică de teritoriu în care se face totalmente voia lui Dumnezeu. Eu sunt împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu a venit până la voi. Are sens? Cum intri în împărăția lui Dumnezeu? Până acum ai făcut cum ai vrut tu. Și tu ți-ai fost împărat. Sau ai crezut că ți ești împărat. Pentru că în Efeseni capitolul 2, versetul 1 până la 3, noi eram morți în păcatele și greșelile noastre, când făceam voile minții noastre, dar înainte a spus, când umblam după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării. Când noi ne-am luat soarta în propriile mâini și am zis să facem voia în viața mea, voia mea, nu voia lui Dumnezeu, eu am ieșit din împărăția lui Dumnezeu și am intrat în împărăția diavolului. Haideți să ne uităm puțin mai aproape, că asta e problemă fundamentală. În Geneza 3, diavolul se apropie de Eva și de Adam și le șoptește că dacă ei mănâncă din fructul acela oprit, vor fi ca Dumnezeu. Și el, cu ce vorbește, de fapt, el și le spune ce înseamnă să fii ca Dumnezeu. Păi gândiți-vă că Dumnezeu n-are pe nimeni deasupra lui. Dumnezeu decide ce-i bine și ce-i rău. Și diavolul zice, dar de ce să spună Dumnezeu ce-i bine și ce-i rău? De ce să nu decizi tu ce-i bine și ce-i rău? Uită-te tu la fructul acela, îi plăcut, îi de dorit, hotărăște tu că-i bine să-l mănânci. În Romani 1:28, Pavel se referă exact la ce s-a întâmplat în Eden. Fiindcă nu l-au păstrat pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților. Nu mai spunem cum. I-a lăsat în voia minților. Adică ei l-au scos pe Dumnezeu din gândirea lor. Nu l-au păstrat în cunoașterea lor. Păi de ce să-l păstrez? Dar ce eu cu mintea mea nu mă pot călăuzi? Ce mintea mea nu e destulă ca să decid eu ce mi-e bine și ce mi-e rău? Problema era cine decide pentru mine ce e bine și ce e rău. Până atunci Dumnezeu le spunea ce e bine și ce e rău. Și diavolul le-a insinuat, le-a șoptit, când veți decide voi ce e bine și ce e rău, când îl dați pe Dumnezeu la o parte, să nu mai fie El deasupra voastră, veți fi ca Dumnezeu. Asta înseamnă să mănânci din fructul cunoașterii binelui și a răului. E vorba de cunoaștere. Să nu-L mai păstrezi pe Dumnezeu în cunoașterea ta și să zici, mintea mea mi-e suficientă și aici de aici înainte se va face voia mea, nu voia Lui. Fără să-și dea seama că de fapt ei au decis de acum înainte se face voia diavolului, nu voia mea. Pentru că aia era exact voia diavolului pentru ei. Aceasta a fost catastrofa omenirii. Să nu mai spună mie Dumnezeu cum să-mi trăiesc viața. Să decid eu pentru mine cum să-mi trăiesc viața. Nu-L mai păstrez pe Dumnezeu în procesul de decizii. Și îmi sunt eu însumi șeful meu, să se facă voia mea, nu voia altora. Și de la 13 ani încolo, când începe să se formeze personalitatea, apare dorința cea mai fundamentală, să nu mai poruncească nimeni ce să fac, mai ales să nu mai poruncească mamica și tăticul. Să nu mai spună la cât e să viu seara acasă, să nu mai spună cum să mă îmbrac, să nu mai spună cu cine să fiu prieten. Oh, când va fi aia să pot face ce vreau eu. Dorința de independență este înrădăcinată așa de mult în noi, încât cum se formează personalitatea, cum dorința aceasta e cea mai răvășitoare. Dorința după independență. Ca să constatăm mai târziu că asta e cea mai mare catastrofă a vieții. Domnul Iisus a venit aici și a început să ne vorbească foarte mult despre diavolul, stăpânitorul lumii acesteia. Ioan, ucenicul cel mai apropiat al Domnului Iisus, a formulat lucrurile așa: toată lumea zace în cel rău. Stăpânitorul lumii acesteia. E foarte important să știm că Vechiul Testament ne spune tare puțin despre diavolul. Avem în Geneza 3 despre șarpe, și nu ni se spune acolo altceva decât că e șarpe, dar avem Evrei capitolul 12, versetul 9, care zice: Balaurul cel mare, șarpele cel vechi, numit diavolul și satana, acela care înșeală întreaga lume. Apocalipsa 12:9. Iar în Apocalipsa 20 citim că un înger a venit și l-a legat, s-a aruncat în adânc, ca să nu mai înșele națiunile. din Geneza 3 și în continuare ce face diavolul? Înșeală popoarele. Și Dumnezeu nu leagă. Dumnezeu îl lasă. Va veni o zi când va zice destul, legați-l să nu mai înșele națiunile. Și eu gem și zic, dar nu poți face acum când îți eu aici să nu mă mai deranjeze, să nu mai încerce să mă înșele. Și el zice, nu, lasă-l în fiecare zi să-și încerce norocul. Noi stăm într-o lume în care diavolul e aici pe pământ, lăsat liber de Dumnezeu să înșele. Și Domnul Iisus ne mai spune câteva lucruri despre diavol, în special în Ioan capitolul 8 ne spune, versetul 44, diavolul de la început a fost mincinos și ucigaș, el minte, înșeală și ucide. Și voi vreți să faceți faptele lui, că el e tata vostru. Și Matei 13, de la versetul 36 înainte, tălmăcirea pildei neghinei, în lumea aceasta sunt două feluri de oameni, fiii lui Dumnezeu sau fiii împărăției lui Dumnezeu și fiii celui rău. Interesant că Domnul Iisus îi dă un nume nou lui diavolul, cel rău. Domnul Iisus ni l-a definit pe diavolul prin trei cuvinte: cel rău, mincinosul și ucigașul. Dar important e să știm că Domnul Iisus ni l-a revelat pe diavolul. În Geneza 3 îl mai avem în Iov 1 și 2, mergând la Dumnezeu să-i ceară voie să-l necăjească pe Iov, mai avem undeva în Cronici unde Satana îl inspiră pe diavol să facă, pe David să facă numărătoarea poporului, și mai găsim în Zaharia 3 unde Satana îl acuză pe Iosua. Și atâta tot. Dacă atâta ar fi, noi n-am ști mare lucru despre diavolul. Dar când ajungem la Domnul Iisus, El ne-l explică pe larg. Mai știm din Isaia 14 și din Ezechiel 28, că a fost un înger de lumină care s-a îngânfat și care a vrut să ia locul lui Dumnezeu și care în procesul acela s-a transformat în tot ce-i opusul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să îl concepem pe diavolul, să ne-l închipuim ca ființa total opusă lui Dumnezeu. Dumnezeu e lumină, el e întuneric. Dumnezeu e bun, el e cel rău. Dumnezeu e dragoste, el e ură. Dumnezeu e adevăr, el e minciună. Dumnezeu e creativitate, el e nimicire. Dumnezeu ridică, înalță, formează, diavolul trage în jos, pângărește și nimicește. În absolut toate domeniile, el e opusul lui Dumnezeu. Mai clar, Dumnezeu e frumusețea absolută, diavolul e urâțenia absolută. Unul e cel frumos și celălalt e cel urât. Și Dumnezeu îl lasă să ne înșele. În primul rând l-a înșelat pe Adam și pe Eva. Cu șiretlicul lui, în primul rând a căutat să submineze încrederea lui Adam și a Evei în Dumnezeu. Oare a zis Dumnezeu, chiar a zis? Fiți atenți, Dumnezeu n-are intenții bune cu voi. Dumnezeu vrea să vă ție în ignoranță. Eu vreau să fiți ca Dumnezeu. Și eu am rețeta. Diavolul le inspiră neîncredere în Dumnezeu și sigur vrea să câștige încrederea în sine. Credeți-mă pe mine și faceți ce vă spun eu. Acum fiți atenți. Când Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om și a ajuns la momentul hotărător al vieții, la vârsta de 30 de ani, când a înțeles că el trebuie să se identifice cu păcătoșii și a intrat în rând cu ei să se boteze, când Ioan a protestat și a spus, dar tu n-ai nevoie de botez. Lasă, Ioane, că trebuie să împlinim toată dreptatea lui Dumnezeu. Nu cum spune Cornescu, tot ce trebuie împlinit, ci toată dreptatea lui Dumnezeu. Eu împlinesc dreptatea lui Dumnezeu identificându-mă cu păcătoșii și luând asupra mea vina lor. La botez, Domnul Iisus a făcut primul pas de identificare a sa cu păcătoșii. Și Dumnezeu a făcut să coboare Duhul lui peste el și a spus, Tu ești Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Dacă știm bine Biblia, vom vedea că cuvintele lui Dumnezeu sunt scrise în Scriptură. Dumnezeu îi vorbește Fiului Său prin Biblie. Tu ești Fiul meu. Sunt citate din Psalmul 2. Tu ești Fiul meu, astăzi te-am născut, cerem să-ți voi da națiunile în stăpânire. Dumnezeu îi spunea acolo, Tu ești Fiul meu, din Psalmul 2, acela la care intenționez să-i dau stăpânire peste tot pământul, în care îmi găsesc toată plăcerea. Sunt cuvinte din Isaia 42, referitor la robul Domnului. Robul Domnului, despre care se vorbește în Isaia 42, Isaia 49, Isaia 50 și Isaia 52-53. Robul Domnului, care e blând și care nu ridică glasul pe ulițe, dar care nu se va lăsa până nu va stabili dreptatea pe pământ, și care va vesti tuturor neamurilor judecata și dreptatea lui Dumnezeu. Robul Domnului, căruia tata în 49 îi spune, prea puțin să aduni numai Israelul. Eu te pun să duci vestea bună până la marginile pământului. Dar din 50 încolo începe, mi-am dat barba la cei care mi-au smuls-o. Mi-am întors spatele spre cei care mă biciuiesc. Și apoi 53. Păcatul a căzut peste el, prin rănile lui suntem tămăduiți. El își va da viața ca jertfă de pentru păcat și abia după aceea va vedea o sămânță de urmaș. Deci el va muri și va învia. Acesta e robul Domnului și peste tot găsiți asta, robul Domnului. Mai este în Isaia 61, acolo nu găsim robul Domnului, dar exact ce spune înainte, în 42, 49, 50 și 53, e spus acolo în alte cuvinte. Și Domnul Iisus aceea citește la Nazaret și spune, astea se împlinesc acum. Tata i-a spus așa, Tu ești Fiul meu preiubit din Psalmul 2. ție îți dau națiunile. Dar fii atent, care-i calea de a ajunge șef peste națiuni? E calea robului Domnului din Isaia, calea jertfei de sine, calea suferinței și a morții. Tu ești fiul meu, iată calea. Și prin atâtea cuvinte, cuplate la oaltă, Dumnezeu i-a spus și cine e și ce program are. I-a spus tot. Și acum auziți, toți trei evangheliști, Matei, Marcu și Luca, ne spun că imediat Duhul Sfânt care a venit peste el l-a împins, l-a dus în pustie ca să fie ispitit de diavolul. Auzi? Duhul Sfânt l-a dus să fie ispitit de diavolul. Cum e asta? Știți cum e? Duhul Sfânt i-a spus, tocmai ai auzit ce avea de spus tatăl tău. Dar tu ești om. Și omul trebuie să audă imediat alternativa. Să audă ce zice celălalt. Hai în pustiu, că trebuie să auzi ce are de spus diavolul. A, tu ești fiul lui Dumnezeu? Oare așa o fi? Dacă ești așa, pă, asta, asta. Dar elementul esențial e altul. Am auzit că vrei să ai în stăpânire peste națiuni. Dar eu sunt stăpânul națiunilor. Auzi, dacă vrei să fii tu stăpân, dă mâna cu mine. Închină-mi-te mie și eu îți dau eu stăpânirea lor. Nu-i nevoie de cruce. Nu-i nevoie de suferință? Imediat, acum, numai cum te apleci odată și eu te fac stăpân peste toate națiunile. În clipa aceea, Fiul lui Dumnezeu era cu adevărat om. Om însemnează o ființă care se află tot timpul vis-a-vis cu Dumnezeu și cu diavolul. Și tot timpul Dumnezeu îți oferă calea Lui. Eu te-am făcut pentru că vreau să fii ca mine. Și eu vreau ca tu să petreci veșnicia cu mine, dacă mă asculți pe mine. Și apoi pleacă de acolo, ca în Eden și ca în pustie, ca să vină celălalt. Și celălalt imediat îți spune, auzi, viața e numai aici acum, nu fi prost, apucă clipa, trăiește-ți viața, ești tânăr, ai și tu dreptul la puțină petrecere, nu vezi că toți fac așa, nu vezi că toți se îmbogățesc, ești prost dacă nu o faci și tu. Este vreunul între voi care n-a auzit niciodată glasul acesta? Toți l-ați auzit, așa-i? Înseamnă că toți sunteți oameni. Pentru că a fi om înseamnă a-l auzi și pe Dumnezeu și pe diavolul. Și uite cum e. În Fapte 17, la Atena, Apostolul Pavel le explică grecilor. Dumnezeu nu-i departe de fiecare dintre noi, dar ne-a făcut așa ca noi să nu-L vedem și să-L căutăm pe pipăite și să-L găsim așa. Pentru un motiv clar, Dumnezeu a făcut să nu-L vedem și a explicat lui Moise în Exod 33 cu 19. omul nu poate să mă vadă și să trăiască. De ce? Să spun de ce, foarte simplu. Dumnezeu e atât de frumos și frumusețea e lucrul care încântă pe om cel mai mult. Simțul frumosului este ceva cu totul și cu totul special în noi. Dacă ai vedea cât e de frumos Dumnezeu, ai încremeni. Tu n-ai mai avea altceva ce căuta, pentru că El e frumusețea supremă. Nu poate omul să mă vadă și după aia să mai fie om care caută, care aspiră, care gândește, care socotește încotro și care alege. Toate astea s-ar termina. Ai încetat să mai fii om. Eu am făcut așa fel încât să nu mă vezi și să nu-l vezi nici pe diavolul, dar să ne auzi. Și să auzi oferta unuia și oferta celuilalt. Sunt două motive pentru care Dumnezeu lasă pe diavolul liber să ne înșele. Liber să-și ofere marfa. El e liber la atâta, să-și ofere marfa. Primul e ca să avem noi libertate de alegere. Știți, pe vremea lui Ceaușescu eram chemați la vot și se spunea că avem libertate la votare. Dar pe buletin era un singur nume. Și noi știam că asta nu-i libertate de alegere. Libertate e numai când pe buletin sunt două nume, cel puțin două nume, dar total diferite. Dumnezeu vrea să fim oameni liberi să alegem, adică să avem două alternative în fața noastră. Mai e un motiv pentru care Dumnezeu lasă pe diavolul să existe. Toți cei care îl cred și îl ascultă pe diavolul formează lumea. Cei născuți din diavolul. Când îl asculți pe diavolul, te naști din diavolul. Și toți ăștia formează ceea ce Domnul Iisus numește lumea. Lumea sunt fiii celui rău, cum zice el. Noi nu suntem din lume, noi suntem din Dumnezeu, zice Domnul Iisus. Dar nu te rog să-i iei din lume, ci doar să-i păzești de cel rău. Adică să le dai puterea să reziste asalturilor celui rău. Lasă-i în lume. Păi de ce să ne lase în lume? Pentru că Dumnezeu vrea să formeze în noi o serie de trăsături. Începând cu bunătatea. Și bunătatea nu se poate forma decât în confruntare cu răutatea. Răbdarea, blândețea, umilința sunt trăsături de caracter care nu se pot forma decât în mediul rău al lumii. Caracterul nu se va forma niciodată dacă îl ții pe un copil într-o cutie de puf. Aruncă-l în greutățile vieții. Aruncă-l acolo și poate se pierde. Dar dacă nu se pierde, devine om de caracter. Acesta-i motivul pentru care Dumnezeu îl lasă pe diavolul liber să avem libertate de alegere și să ne creeze mediul în care se poate forma caracterul nostru cristic. Acum, Dumnezeu lasă pe diavolul să fabrice tot felul de argumente împotriva lui Dumnezeu. În ultima vreme au apărut tot felul de cărți împotriva lui Dumnezeu. E adevărat că în ultima vreme au apărut și literatură creștină, cum n-am avut de când e lumea. Niciodată n-au fost atâția oameni lui Dumnezeu care să scrie atâta literatură bună. Niciodată nu l-ai putut cunoaște pe Dumnezeu așa cum îl poți cunoaște astăzi. Dar în același timp niciodată n-au apărut atâtea răutăți și atâta literatură a răului ca astăzi. Și când citim unele din cărțile astea ale răului, ni se taie respirația și ni se moaie genunchii. Vai de mine! Dacă e așa. Și intrăm într-o agonie. Pe cine să cred? Și ne vine de multe ori să urlăm, Doamne, pe cine să cred? Doamne, de ce nu-mi dai mai multe argumente? Vreau să fie clar. De ce nu-mi dai așa ca să se vadă că tu ești? Nu-ți dau, ci am grijă ca totdeauna informațiile care vin de la ai mei să fie egale cu informațiile ce vin de la cel rău. Totdeauna să fie 50-50. Știi de ce? Că tu decizi în care parte merge balanța. Tu decizi dacă mă crezi pe mine sau îl crezi pe diavolul. Tot timpul, toată viața. Toată viața cel rău te va asalta cu argumentele lui. Și numai cine va persevera până la sfârșit va fi mântuit, spune Fiul lui Dumnezeu. Ești în permanent asalt, cum spune Petru, diavolul dă târcoale pe cine să înghită. Noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh pe locurile cerești. Sunt permanent asalt să fim înșelați, pentru că numai așa ni se formează caracterul. Aceasta e imaginea pe care ne-o prezintă Biblia despre starea omului azi. Ce-i omul? Omul este o ființă care tot timpul are în fața lui pe Dumnezeu și pe diavolul. Omul e totdeauna în situația asta. Dumnezeu spune cine e el, cine ești tu, ce plan are el pentru tine. Dar diavolul e liber să spună și el cine ești, ce ar trebui să fii, și tu tot timpul ești în agonie pe cine să-l crezi. Asta înseamnă să fii om. Acum sunt 4 legi pe care le-am formulat pentru a defini situația. Om însemnează o persoană vis-a-vis de 2 alte persoane. Și întrebarea e pe cine îl cred. Și acum 4 legi. 1. Pe cine îl cred, pe acela îl ascult. Nu o să-l asculți pe cel pe care nu-l crezi, nu-i așa? Deci pe cine îl cred, pe acela îl ascult. 2. Pe cine îl cred, aceluia devin. Roman 6:16. Vă dați unuia din ei să-l ascultați, deveniți robul celui pe care îl ascultați. 3. Pe cine îl cred, ca acela devin. Dacă îl crezi pe cel rău și face rele, cum devii? Rău. Dacă îl crezi pe mincinosul și spui minciuni, cum devii? mincinos și câte minciuni trebuie să spui. Una. Și dacă înșeli și lovești și jignești, tu ucizi cu vorba, tu devii ucigaș. Domnul Iisus spune, dacă îi spui la altunul prostule, tu ești un ucigaș. Așadar, chipul lui se imprimă în ființa ta, ca el devii. Dacă îl asculți pe Domnul Iisus și spui numai adevărul și ești bun, și ești iubitor, și ești blând, chipul Domnului Iisus se formează în tine. Noi nu ne dăm seama, dar treptat, ori un chip, ori celălalt se formează pe ființa noastră, pe omul nostru interior. Dacă aș avea putere magică să dau acum un velișul deoparte la toți, mi-e teamă că aici vom vedea câțiva monștri care seamănă cu cel rău și câțiva ființe strălucitoare care seamănă cu Domnul Iisus. Nu există altceva decât ființe pe care i-a imprimat chipul celui rău și ființe pe care i-a imprimat chipul celui bun. Dacă se desface casa pământească, noi avem o casă în cer, dacă pe noi e chipul Domnului Iisus. Dați-mi un ban. Poftim. A cui capul e pe banul ăsta? A lui Cezar. Atunci a cui e capul? A cui e banul? A lui Cezar. Dacă pe ban e capul lui Cezar, banul ăla e proprietatea lui Cezar. Așa e omul. Dacă chipul diavolului e imprimat pe tine, a cui ești? Pe diavolului. Va despărți oile de capre. Nu va fi greu de despărțit, că unele vor fi capre și altele vor fi oi. Unii vor arăta ca diavolul și alții vor arăta ca Domnul Iisus. Noi nu ne dăm seama. Cu fiecare minciună, cu fiecare răutate, cu fiecare răzbunare, cu fiecare înșelăciune, cu fiecare neiertare, cu fiecare dușmănie, noi suntem tot mai asemenea diavolului. Nu-s păcățele, sunt acțiuni ale celui rău care se imprimă pe chipul nostru interior. Și noi devenim tot mai mult ca el. Și legea a patra. Ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicii. Ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicii. Sper că nu te aștepți ca tu să arăți exact ca Michiduță și după aceea să te duci să zici, Doamne, eu vreau să locuiesc cu tine aici. Nu se poate, nu merge. Pentru că toată viața tu te-ai asemănat tot mai mult cu cel rău, cu el vei locui. E normal. Toate acestea, dragii mei, le vedem în cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne-a spus așa. Sunt două împărății. Una e împărăția lui Dumnezeu și cealaltă împărăția celui rău. Toți oamenii din lumea asta sunt în aceste două împărății. Ești ori într-o împărăție, ori în cealaltă. Depinde pe care îl alegi, pe care îl asculți și căruia îi dai stăpânirea ta, ca și care devii. lucrurile acestea ni le-a revelat Domnul Iisus. Și după aceea Apostolul Pavel și Petru și Ioan, ei dezvoltă ideile astea. Dar toate vin de la Domnul Iisus. Ce-i împărăția lui Dumnezeu? Împărăția lui Dumnezeu este să înțelegi că există doi împărați și două împărății și să decizi. Eu renunț să fiu un om independent, că dacă sunt independent, eu de fapt sunt sub cel rău care minte că sunt independent. Eu renunț la independența asta care e sclavie diavolului și conștient mă fac rob al lui Dumnezeu. Mă dăruiesc lui Dumnezeu și zic, îți aparțin, tu m-ai cumpărat cu un preț, eu nu mai sunt al meu. Recunosc dreptul tău asupra mea și de azi înainte se va face în mine voia ta. În Geneza 3, diavolul a insinuat omului să fii ca Dumnezeu înseamnă să faci ce vrei tu, să fii independent. Asta înseamnă să fii ca Dumnezeu. E o falsă egalitate cu Dumnezeu aceasta. Asta e egalitatea cu Dumnezeu după diavolul. În Ioan 5 cu 18, Domnul Iisus e acuzat că se face pe sine deopotrivă cu Dumnezeu, adică egal cu Dumnezeu. Și Domnul Iisus nu neagă că e așa. Cine spune altceva? Eu sunt egal cu Dumnezeu. Sunt de aceeași natură cu Dumnezeu. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Dar ce înseamnă pentru mine să fiu egal cu Dumnezeu? Vreau să vă spun că pentru mine egalitatea cu Dumnezeu însemnează trei lucruri. Și le avem scrise acolo în versetul 19 și apoi în versetul 30. Fiul nu face decât ce-l vede pe tata că face. Pardon, primul. Fiul nu poate face nimic de la sine. Fiul nu poate face nimic de la sine. Adică, fiului nu-i trece prin gând să fie independent de tata. A face ceva de la tine înseamnă a-ți declara independența și a face ceva fără Dumnezeu. Fiul e așa făcut, cât el lui nu-i trece prin gând așa ceva. Sigur că teoretic aș putea să fac ceva fără Dumnezeu, dar dacă aș face așa ceva, aș fi ca diavolul. Deci, primul lucru e că eu sunt totalmente dependent de tata. Mie nu-mi trece prin cap gândul independenței de tata. Doi, fiul nu face decât ce-l vede pe tata că face. Eu am pasiunea asta, tot timpul să-l văd pe tata și să zic, așa vreau să fiu și eu. Și tot ce văd că este tata, sunt și eu. Tot ce văd că face tata, sunt eu. Tot modul în care procedează el, bunătatea lui, răbdarea lui, îndurarea lui, mila lui, toate astea le imit și le fac și eu. Și trei, fiul nu face decât voia lui tata. Fiul are acest principiu fundamental. În mine se face numai voia lui tata. Eu niciodată nu întreb cum mi-ar fi mai bine, cum să mă descurc mai bine. Ci în orice situație întreb cum vrea tata, ce vrea tata să fac eu. Aceasta e pentru mine egalitate cu tata. Acestea sunt principiile fundamentale ale existenței mele. Și Domnul Iisus vrea să fim ca El. Învățătura Domnului Iisus se concentrează aici, la a defini împărăția lui Dumnezeu în opoziție cu împărăția diavolului. Și când o înțelegem, noi înțelegem toată viața, tot felul de a fi. Haideți să vă dau o ilustrație, că după aia puteți bea cafeaua mai bine. Să vedem, să vizualizăm situația asta printr-o ilustrație. Fica noastră, singura noastră fiică, s-a căsătorit și soțul ei a găsit post de medic în Portland, Oregon. Asta e lângă Pacific, partea cealaltă a Statelor Unite. Și noi am ajuns la concluzia că atunci când ești la pensie, nu tu hotărăști unde să locuiești, ci nepoții. Te duci acolo unde ți-s nepoții. Când ne-am dus la Portland, sigur că ne-am dus la Biserica Baptistă Română și m-am dus în birou la păstor, știți cum au domnii pe masă globul pământesc, sau modă domnească, ai și globul pe masă. Era globul pământesc pe masa lui, dar am tresărit. M-am uitat dintr-o parte, din alta, globul plutea în gol. Nu stătea pe nimic și nu era atârnat de nimic. Plutea în gol. Ce-o fi asta? Și am văzut că mă uit, până la urmă mi-a explicat. Avem un frate în biserică care e inginer și are o fabrică de magneți. Face magneți mari pentru fabrici, dar face și obiecte de astea decorative. Ce, uite, aici la bază e un magnet, vezi brațul ăsta care vine așa, sus deasupra e alt magnet, globul de carton, dar chiar în interior are o bucățică de metal. Și magnetul de jos și magnetul de sus trag și este un punct unde atracția celor doi magneți se anulează una pe alta. Dacă fixezi globul în punctul acela și îți iei mâna de pe el, el rămâne acolo. Interesant. Imediat a zis, fă-mi și mie unul. am și eu unul acasă și dar trebuie să fac a doilea, că nepoții când vin se duc la glob și îl iau să joace cu el. Și unul mi l-a făcut praf. Pentru mine e cea mai bună ilustrație despre poziția omului în lume. Sunt între doi magneți, Dumnezeu și diavolul. Amândoi mă atrag, amândoi mă vreau, amândoi mă cheamă. Acum, eu, ca și globul ăla, mă pot învârti. Dacă eu mă întorc spre Dumnezeu și zic, inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și eu fața ta o caut, Doamne. Psalmul 27 cu 8. Și când îți întorci fața spre El, te luminezi de bucurie. Psalmul 34 cu 5. Înaintea feței tale sunt bucurii nespuse. Psalmul 16. Dacă eu învăț părtășia cu Domnul, care te luminează, te umple de bucurie, îți dă desfătări, nu-ți mai trebuie lumea. Pentru că magnetul lui Dumnezeu, cu fața ta întoarsă spre El, creează atracția. Dar dacă eu toată ziua mă uit către micul ecran sau către lucrurile urâte din internet, alea mă atrag. Și când mă uit la ele, să știți, fața mea, ceafa mea e întoarsă spre Dumnezeu. Eu nu mai sunt cu fața spre Dumnezeu când fața mea e către alea. Și alea mă atrag. Magnetul e între mine și alea. Te miri că alea le faci. Prin urmare, deci, aceasta este poziția mea în lume. Sunt o ființă între Dumnezeu și diavolul. Dar am libertatea să-mi întorc eu fața către unul sau către celălalt. Și eu stabilesc care magnet să fie mai tare pentru mine. Ok? Eu decid care magnet să mă atragă. Și dacă mă atrage magnetul lumii, nu lumea e de vină. Eu sunt de vină, că eu mi-am întors fața spre lume în loc să o țiu întoarsă spre Dumnezeu. Toate astea, dragii mei, le-am scos din învățătura Domnului Iisus despre împărăția lui Dumnezeu. Observați, ce am făcut eu a fost doar să distilez tot ce ne spune Domnul Iisus. Și ar vrea să mai adaug Luca 17, unde farisei întreabă când va veni împărăția lui Dumnezeu. Păi împărăția lui Dumnezeu nu va veni așa pe văzute, să zici uite aici sau acolo, pentru că împărăția lui Dumnezeu este în voi. Adică împărăția lui Dumnezeu e o problemă de interiorul vostru. Așa trebuie să citim acolo. Împărăția lui Dumnezeu e o problemă de interiorul vostru. Cine domnește în voi? Și asta tu decizi. Împărăția lui Dumnezeu se mai aseamănă cu un om care a descoperit o comoară. Ce mă împiedică să fie comoara mea? Lumea, diavolul, firea mea pământească, astea mă atrag în altă parte. Du-te, vinde tot ce ai. Taie toate legăturile astea ca să te poată atrage comoara. Pentru că acolo unde și comoara, acolo se duce inima. Stabilește tu care ți comoara și convinge-ți mintea și inima că într-adevăr aia e comoara. Câtă vreme inima ta crede că comoara e în urțeniile lumii și în bogățiile lumii și în plăcerile lumii, câte vreme inima ta crede că aia e comoara, acolo se duce inima. Tu trebuie să decizi care e comoara ta. Și asta e pus de Domnul, asta e în Matei 6. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Adică fă-ți din împărăția lui Dumnezeu comoara ta. Decide în tine și convinge-ți mintea și inima că aceea e comoara numărul 1 spre care să te duci, pe care să o cauți, să o urmărești. Și ține cont împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui, curăția lui, viața lui. Și dacă aceea e comoara ta. Cu toată criza economică, Dumnezeu îți va da și celelalte, că El știe că ai nevoie de mâncare și de băutură și de hrană. Tu caută împărăția Lui. Decide care e comoara ta și urmărește comoara aceea, care e părtășia cu Dumnezeu. Contactul viu cu Dumnezeu. Și dacă ai lucrul acesta, Dumnezeu are grijă să ai tot restul.